Moi, mä oon Teresa Välimäki, 40V, äiti, kokki, yrittäjä, puoliso, ystävä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Siinä oli liuta adjektiiveja. Tervetuloa, Teresa.
Kiitos.
Näistä kaikista, mitä sanoit, eli kokki, äiti, yrittäjä,
puoliso,
ystävä. 40V. Mikä niistä sä oot eniten?
Mä itse asiassa mietin sitä tuossa matkalla, että mikä niistä määrittäisi mua eniten, mutta kyllä ne varmaan menee tuonne. Ei voi ehkä erotella vaan yhtä sit kuitenkaan, mutta ehkä se on se oikeasti se äiti, puoliso, ystävä.
Äiti, puoliso, ystävä.
Joo, ehkä sit kuitenkin.
Okei, okay. Se on hieno. Joo. Äiti, puoliso ja ystävä.
Joo, se ikä kaikista vähiten.
Ikä, okei, se on hyvä.
Mietin itse asiassa, että kannattaako sitä edes sanoa. Että tavallaan jotenkin nykyään tuntuu, ainakin mun mielestä, että semmoinen niin kuin ikä ei oikeastaan, että mun mielestä iällä ei ole sillä lailla merkitystä. Että nykyään niin kuin iäkkäätkin ihmiset saattaa olla tosi nuorekkaita ja nuoria ja niin kuin näin, että sä tossa jossain kohtaa tässä tokasit aamulla, että sää on mielentila, niin mä oon vähän samaa mieltä iän suhteen, että ikä on semmoinen mielentila. Että...
Paitsi jos on 107-vuotias.
No joo, mutta voihan se, no sittenhän taas katsoa, elämähän niin on kaari, niin. Että silloinhan saatat olla hyvinkin nuori.
Se on ihan totta, kyllä. Meillä on nimittäin siis meidän pihalla, mä oon puhunut aikaisemminkin, meillä on siis meidän kotipihalla semmoinen, hän täyttää tänä vuonna 100. Ja hän on semmoinen Anna-mummo, ja hän on ihana ihminen. Hän joka aamu, siis hän liikkuu tosi paljon, hän asuu yksin siellä, ja joka aamu, kun hän menee ulos sen koiran kanssa, niin hän voi paremmin kuin minä.
Niin, kato, mä meinasin sanoa, että sitten saattaa olla 50-vuotias Anna-mummo, joka ei pysty liikkuun himastaan ollenkaan, ja saattaa olla mieleltään hyvinkin niin kuin väsynyt ja näin.
Mutta tämä Anna mummo vihaa lääkäreitä ja lääkkeitä.
Okei,
nimittäin tuossa viime vuonna oli sellainen tilanne, että hän kaatui ja loukkasi itseään. Ja sitten hän meni lääkäriin ja lääkäri antoi hänelle lääkkeitä. Ja sitten kun hän tuli kotiin, niin mä näin sitten hänet seuraavan päivänä erittäin tuskallisena liikenteessä. Mä sanoin, että Anna mummo, mikä on? Ja hän sanoi, että hän kaatui ja lonkka on tosi kipeä, mutta hän ei ota niitä lääkkeitä, koska lääkkeet ovat paholaisen. Mä olisin, okay.
Onko se hänen pitkän iän salaisuus?
Mitä luultaan, joo. Siis hän itse asiassa, tiedätkö, kun jotkut ihmiset saa molemmat kädet täältä takaa niin kuin yhteen, niin sitten saat sä?
Saan.
Ihan.
Piti heti testata.
Joo. Niin yhtenä, tästä on pari vuotta aikaa, niin hän sanoi mulle, että huomaa, että ikä alkaa olemaan, koska hän ei saa enää toiset, niin kuin hän saa vain toiselta puolet kädet yhteen. Mä sanoin, että mä en saa edes kummatkaan, mitä sua vaivaa, Anna mummo. Mutta hän on ihana ihminen.
Joo.
Mutta ikä ei saa määritellä ihmistä. Mutta sä oot siis puoliso ja ystävä. Ja onko se sun niin kuin rakkauden salaisuus, semmoinen niin kuin ystävä puoliso?
No joo, ehkä siinäkin kohtaa joo. Kyllä mä koen, että me ollaan mun puolikkaan kanssa niin kuin myös hyviä ystäviä, paitsi että ollaan ikään kuin, niin kuin pariskunta. Joo, kyllä.
Nimittäin jos me...
Mutta ystävyys myös niin kuin ystävinä, että mä oon huomannut elämän varrella, että ystävät kantaa kauhean pitkälle.
Niin.
Että siinä mielessä mä mietin kanssa, että se on sellainen asia, että mistä niin kuin en luopuisi, että jos kysytään, että mitä otat mukaan autiolle saarelle, niin ehkä ystävän mieluummin kuin trangian.
Mistä sä keksit trangian?
En mä tiedä, se tuli mieleen. Siis... Mä oon vanha partiolainen, kun mä oon nuorena ollut partiossa.
Sä oot varmaan ensimmäinen ihminen, jonka minä olen kuullut sanovan, että autiolle saarelle voisin ehkä harkita edes trangian.
Okei. Okay.
Koska kaikki on sen...
En mä tiedä, kannattaako sitä ottaa mukaan, eikö siihen tarvita sitten jotain... Millä se toimii, en mä muista enää, että tarvitaanko siihen.
Siihen tarvitaan joku... se poltto.
Niin, kato sitä justiin, että sit jos ne loppuu, että kun niitäkin pitäisi ottaa. Että jos
pitää
ottaa vain yhden jutun. Niin.
Mutta eikö se aika kliseinen, että mitä ottaisit autiolle saarelle?
Ei sillä ole mitään merkitystä.
Ei sillä ole mitään merkitystä. Niin. Jos sä oot joutunut autiolle saarelle, niin ehkä se, mitä sä otat mukaan, on jotakin, millä selvitä sieltä.
Niin.
No trangia on siinä mielessä ihan hyvä.
Niin.
Ja puukko.
Puukko.
Mm. Mutta se syy, minkä takia mä kysyn tästä puoliso- ja ystävyydestä, on se, että meillä on niin kuin, Jokaisen Alishown vieraan kanssa mä oon pyrkinyt niin kuin löytämään uusia tapoja niin kuin, ja uusia asioita, mistä keskustella. Nyt jos esimerkiksi googlettaa Teresa Välimäki, niin sieltä tulee kaksi perushakua. No. Tai siis kaksi perushakutulosta. Voitko itse arvata, mitkä ne ovat?
Toivottavasti ainakaan Orlovski, vaan en tiedä.
Sieltä tulee ruoka ja ero.
Ai, okay.
Tulee heti semmoinen olo, että Teresa Välimäki on lohturuuan asiantuntija, koska sitähän ihmiset kaipaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että tänään mä yritän olla puhumatta ruuasta. Okay. Tai yritetään olla puhumatta ruuasta.
Voidaanko olla myös puhumatta erosta?
Ei, niin, se on, sä et halua siitäkään puhua, se on. Puhuta, ollaan myöskin no, puhumatta siitä.
Mä en ehkä koe olevani eron asiantuntija ainakaan, että niin. Ehkä lohturuoka on sitten kuitenkin
lähempänä. Mutta se lohturuoka on se lähijuttu, koska niin kuin Teresa, mulla tuli, jos ystävät, teillä on sellainen tilanne, että olette kotona ja sitten teillä on sellainen olo, että te haluatte lohturuokaa, niin laittakaa vaan Teresa Välimäki, niin sieltä tulee reseptiä valmiiksi. Te ei tarvitse, kun minä S-Markettiin sanoin, että Teresa Välimäki, niin sieltä tulee ihminen, joka sanoo, että minä olen lohturuon asiantuntija, tässä ole hyvä. Mutta kuuntelit siitä Alisolta.
Tämä on hyvä idea. Ehkä pitäisikö tehdä tuollainen applikaatio?
Niin, semmoinen lohturuoka-applikaatio.
Niin,
just niin. iPhone.
Niin. Sitten sinne voi syöttää, että just ero tai potkut duunista tai jotain. Ja sitten sieltä tulee oikea resepti.
Mikä voisi olla semmoinen, potkut resepti? Mikä olisi semmoinen potkut resepti?
Se on varmaan monelle känni. Mutta mun mielestä kaikki aina tämmöinen mahdollisimman niin kuin tyliin nutella purkki auki ja lusikalla suoraan. Et silloin mä luulen, että tuollaisia lohturuokia niin kuin aika harvoin jaksaa, varsinkaan jos tulee potkut töistä. Mä luulen, että Salossa ei kauhean moni rupea kaivaa mitään reseptikirjoja, että mitä nyt laitetaan. Et näin vaan, että se on aika yksinkertaista silloin. Mä muistan aikanaan, niin kun mä olin lapsi, niin mun äidillä on ollut sellainen tapa, se on hemmotellut itsensä niin, että se on salaa keittänyt kattilallisen kinuskia. Mm. Ja sitten kun me ollaan kakarat menty nukkumaan, niin se on lusikalla pyöritellyt suoraan sieltä kattilasta. Niin mä olen, että se toimisi aika hyvin.
Salaa kattilallisen kinuskia? Niin. Miten se on mahdollista? Että se...
Ei me tajuttu siellä. Kato, porisee joku kattila liedellä. Ei se niinku kuulunut meille, että mitä siellä on. Sitten se sieltä, kun... Meillä oli vielä sellainen vanha sellainen kivinen kattila. Semmoinen, mitä vieläkin löytyy, sellaisia patoja ja tämmöisiä, mitkä on semmoista tummaa, mustaa kiveä tai
se
näin.
Se olisi tosi raskasta.
Joo.
Sellaisen, kun laittaisi induktio liesin päälle tällä hetkellä.
En tiedä, toimiiko jos
induktio. Ei, se varmaan menisi niinku rikki se liesi. Ei se varmaan pysty lämmittämään sitä.
Ja mä tiedän oikein.
Nollaiset niinku uudenlaiset liedet.
Niin.
Mutta kuuntelen, että Yle Puhetta, tämä on Ali Show ja mulla on vielä täällä Teresa Välimäki. Mulla ja Teresan kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista ja kaikista muistakin sosiaalisen median kanavista. Ja kaikille, jotka ette vielä seuraa meitä vielä IG:ssä tai Instagramissa, niin Yle Puhe, niin sieltä löytyy joka päivä uusia Ali Show kuvia.
Yle Puheessa. Arkisin 9:00. Ali Show.
Jees, Teresa. Mutta,
se on hyvä, kun tämä menee tuonne live-striimiin, kun on kauhean kuuma. Niin
onko sun kuuma?
On tosi lämmin.
Anteeksi.
Täällä on kesä.
Mä en tiedä.
Täällä on kesä täällä studiossa.
Täällä studiossa on kesä, kyllä. Eli jos haluatte nähdä hikoilevan Teresa Välimäen, niin käykää yle.fi kautta puhe. Sieltä löytyy meidän lähetysikkuna ja painamalla katsele, niin pääset seuraamaan suoraan live-striimiä täältä studiosta. Mutta Teresa, me ollaan siis puhuttu, että minkälaista olisi tällainen niin kuin potku, lohturuoka, mutta sä sanoit tuossa, että sun äiti teki aikoinaan tällaisia, niin kuin, siis hän salaa söi kinuskia sitten, kun te menitte nukkumaan, se oli hänelle semmoinen lohturuoka. Mutta millainen keittiö teillä oli kotona? Millainen niin kuin, siis silloin skidinä, niin mitä kaikkea sä söit?
No siis sieltähän mä oon saanut tavallaan sen kipinän niin kuin ruokaan. Mun äiti teki aika lailla kaiken itse ja panosti siihen ruoanlaittoon. Ei me nyt mitään niin kuin, tosi erikoisuuksia syöty välttämättä, että ei meillä ollut mikään niin kuin, maailman keittiöt siihen 70-80-luvulla niin kuin vielä kuitenkaan meillä, mutta oli aina niin kuin hyvää ja itse tehtyä ja huolella maustettua ja niin kuin, niin kuin näin, että siis tyypillisesti meillä oli viikonloppuisin, niin meillä oli just niin kuin filepihviä ja sienikastikkeita ja valkosipuliperunoita. Ja se on edelleen, mulla on 50-vuotias, tai no, ei varmaan saa sanoa vielä, että 50, kun hän vasta vuoden päästä täyttää 50, mutta isoveli, niin siis vieläkin just valkosipuliperunat on se mikä, mitä hän toivoo, kun hän tulee mun luo syömään esimerkiksi. Ja tota, et sekin on ehkä semmoinen lohturuoka. Se on muuten aika hyvä.
Se on aika hyvä. Joo. Mä oon tällä hetkellä semmoisessa ruokaparatiisissa. Tää maanantai.
No sit äitillä just siis kaikki tämmöiset lampaanviulut. Ja mä muistan, kun äiti teki itse siihen aikaan tehtiin vielä broileria silleen, että äiti osti pakasti broileria ja sulatteli sitä ja liotti sitä suolaliemessä ämpärissä. Ja tota, sit se teki itse siihen mausteseokseen. Ja se tuoksu, miltä se tuoksu sieltä uunista, kun hän paistoi sitä siellä, niin oli ihan mieletön. Siihen pääsee ehkä vähän kyytiin, jos reissaa vaikka Etelä-Ranskassa, missä niin kuin kadulla ikään kuin paistetaan näitä broilereita. Se on ihan eri juttu kuin mitä täällä, kun ostaa kaupasta grillatun broilerin.
Onko sinulla tällaisia ihan niin kauhuhetkiä, että tulit himaan ja sitten yhtäkkiä siellä oli joku, jonkun eläimen ruho?
Ei. Eksoottisen, ei oikeastaan, ei ainakaan mitään isompaa, mutta eksoottisen, mitä on ollut, niin siis mun isä oli merimies ja hän oli merillä, niin hän toi sieltä esimerkiksi siihen aikaan jo reissasi esimerkiksi Brasiliaan, Etelä-Amerikkaan ylipäänsä, niin aika paljon toi lihaa. Meillä oli silloin syöty brasilialaista filettä ja näin, niin sitten hän toi jänistä. Ja se jänis oli sitten silloin lapsena jotenkin tosi ihan hirveä tietenkin pupujussikkaa niin kuin syödä ja tämmöistä. Ja sitten se maistui riistalle ja kaiken näköistä sitä keksi sitten, että et sitä ei tarvinnut syödä. Ja sitten oli just äiti teki karjalanpaistia. Hän joutui tekemään kaksi eri pataa, koska mun toinen isoveli tykkäsi sellaisesta, missä oli munuaisia ja näitä sisäelimiä ja mun äiti. Ja sitten taas minä ja mun tää vanhempi isoveli, niin me ei voitu sietää niitä sisäelimiä. Että niinku tämmösiä meillä oli silloin. Mm. Ja sitten just vanhin isoveli ei syönyt missään nimessä sieniä, kun taas minä ja mun sit nuorempi isoveli, niin oltiin ihan hulluna sieniin.
Te kuulostatte semmoiselta, niin kun, jos te menisitte perheenä johonkin ravintolaan syömään, niin se on semmoinen niin kun, ravintolan painaja. Minulle ei, tämä annos, mutta ei. Ilman sieniä, ja hän ottaa saman annoksen, mutta ilman munuaisia.
Jos oli ihana, mä olin meidän Akun kummitädin kanssa, oltiin yksi päivä. Tuolla Pyhtäällä on se tuulitunneli, se Siriusportti, niin oltiin siellä ja heillä on kolme pientä tyttöä, kaksoset, jotka menee nyt ekalle ja sitten esikoinen, joka menee tokalle. Ja siinä tuli sitten vähän kiirettä kaikkea, että sitten Pirre kysyi multa, että voit sä, että äkkiä kun te käytte, siinä oli vaan se Pyhtään ABC siinä vieressä, että oli pakko mennä sinne syömään. Niin, että voiko sä ottaa meidän tytöt mukaan, että please, että kun niillä alkaa omat niin kuin tuulitunneliaika, että nopeasti. Mä oot, joo, että totta kai, niin. Sitten sieltä tulee just kolme pientä, mä haluun juustohampurilaisen ilman majoneesia, ja sitten toinen, mä haluun juustohampurilaisen ilman mitään kastiketta, mä haluun juustohampurilaisen ilman niin suolakurkkoa, ja sitten sä niin kun saman tien niin kun korvat ihan punaisena menee siihen tiskeen, että no niin, no, mä tilaisin nää, että onhan tämmöisiä tilanteita, mutta ei me oikeastaan oltu sellaisia, että noit pieniä, joo, mutta eihän ravintola olisi nyt silloin ollut edes oikeastaan sisäelimet, oli aika perussettia.
Eikä siihen aikaan edes voinut valittaa mistään ruuasta.
Ei todellakaan, joo.
Siihen aikaan, jos olisit mennyt, niin se olisi ollut silleen, että hei, sori.
Mutta hei, siihen aikaan me saatettiin perheen kanssa ajaa Pikkalan Essolle syömään, kun siellä oli niin hyvä ruoka. Että oli just lankkupihviä ja viinileikät, oli niinku ihan viimeisen päälle tehty.
Pikkalan
Essolle,
se oli se hetki. Oliko se semmoinen paikka, että teräs, kun sait pienä, sait silleen, Pikkalan Esso, kumpa pääsi joku päivä sinne keittiöön töihin?
Voi olla.
Oikein.
Voi olla. Että osaisinpä tehdä näin hyvät lankkupihvit ja paistetut perunat. Ja mä söin tosi paljon näitä. Mä olin semmoinen niinku ihan naru jo silloin, ja mä söin mun isoveljen kanssa ihan samankokoisia annoksia. Sitten mun mutsi oli jo silloin sellainen, että hän söi sitten, jos hän otti pihviannoksen, niin hän söi sen pihvin siitä ja kasvikset ja jätti ne paistetut perunat. Niin sitten mä veljen kanssa jaettiin sitten ne perunat, että syötiin tosi paljon.
Mainiota, koska nyt on, mä yritän miettiä just jo kaikki, mitä mä, siis oma ruokakäyttäytyminen ehkä kotona on joskus. Ja yritän peilata sitä, mitä mun omat lapset tällä hetkellä esimerkiksi syö kotona. Mä otin viikonloppuna käymässä muumimaailmassa ja käytin sitten semmoisessa seisova pöydässä semmoisessa hotellissa, missä lukuttiin. Se oli semmoinen seisova pöytä, josta mä mentiin sinne. Ja sitten se tarjoilija katsoi meitä ja sitten katsoi meidän lapsia ja sanoi, no noin pienet hän ei varmaan syö juurikaan mitään. Ja et niitä ei tarvitse maksaa, vaan sen onneksi.
Ei tarvitse maksaa.
Siis se, että niin kuin, hän ei tiennyt, mihin hän on itse lupautunut, koska mun pieni poika, niin hänellä on tällainen kasvuvaihe tällä hetkellä käynnissä. Hän syö ihan niin kuin käsittämättömiä määriä ruokaa. Ja muistan josko... neljännen lautaselle sen, kun kävin hakemassa tälle mun pienelle pojalle, niin se tarjoilija vaan katsoi semmoisena, että ehkä olisi voinut kuitenkin ottaa rahaa. Tämä poika on syönyt kaiken. Tämä syö meidät kohta perikatoon.
Se on ihan uskomaton, että joskus niin kuin ton kokoiset ihmiset, että mihin se menee, se ruoka. Et kun itse jos syö niin kuin jossain seisovassa pöydässä, niin en mä nykyään enää edes jaksa, että en mä pysty. Niin kuin ottaa monta kertaa käydä hakemaan lisää tai jossain, jos on seisova pöytä, että on hyvät kylmät. Joo. Niin ne riittää jo mulle, että mä en enää tarvii sitä.
Niin kaksi katkarapua ja yksi porkkana.
No ei.
Ei, mutta siis mulle se riittää.
Ai sulle
oikeasti. Riittää. Siis mulle siis, okay. Kun mä menen semmoiseen seisova pöytään, no. Mä en tiedä, onko jollain mulla ollut tämä, mutta mä vihaan sitä oloa, mikä tulee sen jälkeen,
niin.
Jos on syönyt liikaa seisovassa pöydässä.
Mulla on kyllä vähän sama. Niin.
Mä vihaan sitä oloa, niin sen takia mä yritän mahdollisimman vähän syödä. Mulla on aina se, että yksi katkarapu, yksi porkkana, yksi kurkku ja yksi sipuli ja sitten yksi peruna. Kaikki vaan niin kuin yksi jokasta. Yksi, koska mä tiedän sen, että jos niitä on kaksi lautasella, niin sitten se määrä on niin kuin ihan järjetön. Ja siinä vaiheessa, kun lähtee pois sieltä, niin ei riitä se, että avaa napit.
Okay.
Sitten pitää vaan
yksi
joku...
Yksi hyvä on niin kuin... kans, hei sulle vinkki, niin sä voit ottaa sen sun annoksen siihen leipälautaselle. Että et otakaan sitä ruokalautasta.
Eihän tollaista nyt voi Teresa oikeasti tehdä. Mitä ihmettä? Eihän niin kuin tollaista
mitään. Pienempi lautanen, niin ethän sä saa, että se näyttää aika härskiltä. Että se on nopeasti täynnä.
Hei, mä oon 127 kiloa. En mä voi olla sellaisen leipälautasen kanssa siellä silleen.
Kyllä
minä
se, kyllä
vähän
se yksi katkarapu ja yksi porkkana, yksi sipuli mahtuu siihen.
Mutta se näyttää typerältä. Siis semmoinen pieni lautanen, joka mahtuu mun kämmenelle. Mähän voisin syödä laittaa suoraan ne mun kämmenelle sit siinä tapauksessa.
Esimerkiksi.
Niin. Kuuntelen Talishowta, tämä on Yle Puhe, ja mulla on vieraana täällä Teresa Välimäki. No.
Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Mutta siitä Pikkala Essosta ollaan kuljettu pitkä matka tähän hetkeen.
Joo.
Ja sä oot ehtinyt siinä välissä tehdä kaiken näköistä. Mutta Teresa, kerro, miten sä niinku, mikä on niinku käytännössä sun ammatti? Mitä sä käytännössä teet? Koska niin kun, mä ymmärrän tämän yrittäjäpuolen, että sä oot yrittäjä, mutta sähän et oikeastaan tee enää niin, kun niin sanotusti perinteisiä kokin hommia.
No se niin kuin ravintolatyötä mä en tee. Joo, en. Tämä onkin aina vaikea, aina kun kysytään, että jos on joku lehtijuttu tai jotain, että mikä laitetaan titteiliksi, niin se on aina todella vaikea niin kuin sanoa. Että ammatiltanihan mä oon kokki, että kokiksi mä oon valmistunut. Mutta sitten mä oon ruokatoimittaja ja ruokastailisti ja sisällöntuottaja ja ruokakirjailija ja jossain määrin myös jo se kokki, että jonkun verran tehdään tuommoista pienempää cateringia, ettei kauhean isoa, mutta jonkun
mutta
verran.
Mutta ruokastailisti kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin keksityltä termiltä. Älä ymmärrä väärin, mitä se tarkoittaa?
No sille suomalaisesta vastinetta sille ei oikein ole. Tai on se ehkä tämmöinen niin kuin ruokamuotoilija, miltä se kuulostaa.
No, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?
Koska mehän ruokastailistihan usein, ruokatoimittaja tekee osittain samaa työtä, että tehdään ruokaa, tehdään reseptiikkaa johonkin mediaan, oli se sitten TV tai internet tai lehdet, niin sitten tehdään siitä ruoasta myös kaunis annos ja kaunis kuva. Sitähän se käytännössä on, mutta että sitten tehdään paljon just esimerkiksi mainoskuvauksia ja myös niin kuin TV-filmeissä, missä on ruokaa, niin niissä sitten tarvitaan ikään kuin sitä ruoan asiantuntijaa. Siellä ei välttämättä aina tehdä kaunista, vaan täytyy vaan niin kuin tehdä jotain kiillottaa grillimakkaraa tai että se näyttää mahdollisimman herkulliselta siinä kuvassa.
Mennä vähän taaksepäin, kiillottaa grillimakkaraa. Tuo kuulostaa jo härskiltä.
No ei. Se on siis, että kun tehdään video tai mainosta, niin että se näyttää mahdollisimman hyvältä. Ja joskus tarvitaan, ei ehkä grillimakkaraa, mutta johonkin muuhun tuotteeseen, niin tarvitaan sipaus, jotain öljypintaa. Ja niin kuin näin, että sitä pitää siinä sitten muutaman kerran sen kuvauksen aikana, kun kuvauspäivät on usein pitkiä, niin pitää huolta siitä, että se ruokana...
Miksi sä teet tosta kirjaa? Miksi sulla on mainioita reseptikirjoja?
Ehkä on sellaisia salaisuuksia, mitä
en ole niinku ruokastailaus, hän olisi mainioita oikeasti. Semmoinen niinku kaikilla äidillä ja isillä, jotka tuolla tällä hetkellä miettivät sitä, että heidän omat annoksensa näyttävät vaan niinku niin huonolta. Niin sitten olisi tämmöinen niinku ruokastailaus. Semmoinen TV-ohjelma olisi hyvä. Semmoinen, että Teresa tulee kotiin ja stailaa uusiksi sun makaronilaatikon.
Niin
eikö se olisi hyvä?
Joo, se olisi kyllä ehkä ihan hyvä.
Semmoinen.
Kun eikö näitä TV-ohjelmia ole, missä stailataan just ihmiset, niin, että niille valitaan niin kuin semmoinen niin kuin stailaa se annoksi, että eka joku tekee sen oman ja
sitten sä tuut sinne, että okei, okay, no lisäämällä vähän, mitä siihen nyt voisi lisätä?
Persiljatupsuja. Persiljatupsuja, tomaattia.
Persiljatupsuja, joo, se joo voisi olla hyvä. Tää tuo joo väriä ja sit sä
mutta sehän, tekisit. Mutta se, sittenhän tämmöisiä legendoja, että miten paljon käytetään hiuslakkaa ja ties mitä kaikkea, niin sellaisia ei kyllä oikeastaan käytetä. Että jossain määrin ehkä jossain kohtaa, jos pitää saada joku lautanen tai astia johonkin vähän parempaan kulmaan tai jotain sinitarraa tai jotain. Mutta harvoin sinne miten ruokaan niin laitetaan mitään sellaista, etteikö sitä ruokaa voisi syödä.
Koska mä ymmärrän, että on itse asiassa tosi tärkeää, että jos ottaa huomioon sen, että no esimerkiksi jos käy jossain pikaravitolassa syömässä, niin jos se kyseinen hampurilainen olisi just sen näköinen, mitä sä saat sen käteen, niin et sä välttämättä ostaisi sitä vetistä. Niin, sen pitäisi olla hienoa, jos sieltä tulee ne vihreät.
No niissä ehkä huijataan eniten. Niin. Niin, hampurilaiskuvissa.
Huijaat sä miten
paljon? Niitä mä en ole ikinä tehty, kyllä.
Mikä on semmoinen niin kuin hankalin ruoka, minkä sä oot stylannut?
En mä voi ehkä sanoa. Siis, ne on mun asiakkaita. Niin.
Ei, mutta siis mä tarkoitan niin kuin joku ruokalaji, onko se ollut sit makaronilaatikko tai silakkapihvi?
No makaronilaatikko on tosi vaikea. Maksalaatikko ehkä vielä vähän vaikeampi.
Se on tosi vaikea.
Maksalaatikko. Tehdä siitä niin kuin todella hyvä.
Hyvän joo näköinen.
Ja vielä ehkä suomalaisten silmissä sen pystyy, koska se kuuluu tähän meidän kulttuuriin, mutta et sit yrität stylata mämmin tai maksalaatikon jollekin ulkomaalaisille, että hei, tämä on tosi hyvä suomalainen herkku, niin se on haasteellista.
Mämmihän on helppo stylata. Laitat siihen vaan semmoinen persilja. Niin, se on siinä. Kermaa, persilja, sokeria, tomaatti vielä päälle.
Joo. Mm. Joo.
Se
no, mutta tämmöisiä, että ne on ehkä sellaisia vaikeimpia. Että kun se jos ei se ruoka ole, että se saattaa olla tosi hyvän makusta, mutta jos ei se niin kuin visuaalisesti ole. Mm. Liha on usein kanssa tosi vaikea.
Mutta mikä sai sut niin kuin lähtemään nimenomaan tolle polulle?
Niin kuin työssäkö?
Niin.
No siis mä jäin ravintolatyöstä pois silloin, kun oikeastaan kun tuli lapset, että silloin vielä kun oli sitten molemmat vanhemmat ikään kuin ravintolatyössä, niin olisi aika haastavaa, olisi ollut sitä niin kuin ikään kuin järjestellä. Toki oltiin silloinkin yrittäjiä, että siihen liittyi paljon muutakin hommaa, mitä mä sitten pystyin tekemään ikään kuin kotona. Mutta sitten mä lähdin hakemaan ikään kuin päiväduunia ja sitten vähän niin kuin sattuman kautta ja niin kuin onnekkaiden mutkien ja sattumien kautta mä päädyin sitten Ruokala TV:seen töihin, mikä oli silloin niin itse asiassa Maikkarin ja Broadcastersin yhteisfirma, tämmöinen niin kuin ikään kuin multimediakonsepteihin keskittynyt firma silloin, kun IT-kupla oli niin kuin suurimmillaan, niin pääsin tekemään tavallaan ruokaa sinne niin kuin median puolelle. Et mä menin sinne tittelillä taustatoimittaja muistaakseni, eikä mulla ollut siitä niin kuin toimittamisesta tai niin kuin viestinnällisistä asioista niin kuin minkäännäköistä käsitystä, mutta silloin tehtiin Ruokalassa, se nettisaitti oli tietenkin sen koko palvelun sydän, ja sitten siinä oli TV-ohjelmaa ja printtiä ja mobiilia ja radioa ja ties mitä. Niin sitten tavallaan esimerkiksi kun tehtiin TV-ohjelmaa, niin pitkältihän se käsikirjoitus oli ikään kuin se resepti. Ja silloin oli sitten telkkarissa oli niin kuin juontaja, ja sitten oli Vahtera Antti ja Sukula Jyrki ja näin. Niin sitten mä pääsin aika nopeasti tavallaan sen ruuan kautta ikään kuin sinne median puolelle niin kuin sisään aika hyvin. Ja siitä se on ollut oikeastaan se yksinkertainen syy ja niin kuin tarjoutunut mahdollisuus ja auennut ovi, että miten mä oon päätynyt tekemään ruokaa median puolelle enemmän ja tämmöiseen niin kuin niin kun, toki meidän iso, niin kun meillä on paljon asiakkaita ihan suoraan elintarviketeollisuudessa, että tehdään jonkun verran tuotekehitystä ja reseptiikkaa sinne ja käyttöideoita ja just näitä ruokakuvauksia ja muuta, mutta että se on tullut siihen sitten vielä lisää.
Niin, koska esimerkiksi tämä niin kun ruoasta bloggaaminen on maailmalla aika iso juttu.
Joo,
ja
joo
Suomessakin alkaa olemaan jo suhteellisen iso, ja nimenomaan se, millä tavalla ruoka esitetään ja miten siitä otetaan se kuva. Niin sehän on aika tarkkaa hommaa nykyään. Siis sitä voidaan puhua, siis sehän on jo oma bisneksensä.
Kyllä, joo, ja on aika helppo erottaa hyvä ruokakuva ja huono ruokakuva.
Niin mutta siihen aikaan, sanotaan joskus 2000-luvun alkupuolella, niin ei toi ollut vielä sinänsä niin kuin mitenkään erityisen, niin kuin, no siihen aikaan meidän kosketus siihen niin kuin mediapuolelle tekemisen niin kuin ruoan kanssa oli nimenomaan se, että siellä oli tunnettu kokki, joka teki oman ruoan, johon sulla ei ollut minkäänlaista todellista mahdollisuutta samanlaiseen, koska se kaveri, hän oli löytänyt vaan nämä ihmeelliset ainekset jostain. Ja sitten hän osasi vaan tehdä sen. Ja sitten sä yritit sitä samaa kotona, ja sitten kymmenen kerran jälkeen tuli semmoinen olo, että ehkä mä tapan itteni mieluummin.
No, mutta sä oot ihan oikeasti tossa, että silloin mä muistan, kun nimenomaan just ruokalan alkuvuosina, että ruokalan syntyi silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa. Ja mä menin sinne töihin 2002. Ja silloin Jyrki tykkäsi käyttää just korianteria ja kalakastiketta ja ties mitä, että nämä tämmöiset taikkuvaikutteet tuli. Ja, niin kuin, ja vielä siitäkin yksinkertaisempaa, niin joku rukolahan oli ihan silleen, että me ajateltiin täällä Helsingissä, että se on tosi pase ja kaikki tietää. Ja sitten oikeastaan täälläkään kukaan tiennyt, ja sit kun mentiin Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin nippanappa nytkään niin kuin kaikki tietää. Että sillä tavalla aina just täytyisi jotenkin... Vaikka miettii, että mäkin olen niin tällä alalla ollut 20 vuotta, että mä oon ravintolakouluun mennyt 95 ja mä oon silloin heti aloittanut tavallaan ravintola-alalla tekemään töitä. Että ensitöikseni ilmoittauduin ravintola-ekstraan niin kuin samana päivänä, kun koulu alkoi, niin miten paljon on tapahtunut ja sitten tietyllä tapaa niin kuin jossain määrin myös miten vähän. Mutta että on ruokakulttuuri ja Suomessa niin kuin raaka-aineiden käyttäminen ja se raaka-aine... Niin kuin, tarjoama, mitä kaupoissa löytyy, niin kasvanut ihan hirveästi. Että kyllä joku reseptiikan kirjoittaminen on nykyään paljon helpompaa kuin silloin, että silloin oli tosi rajallinen määrä, mitä pystyi käyttämään, jos halusi, että se resepti on käytettävissä niin kuin Hangosta.
Tuo on itse asiassa semmoinen asia, mitä...
Pohjoisimpaa Lappiasta.
Niin, siis se, että miten... Nyt on erilainen tilanne totta kai, mutta esimerkiksi 20 vuotta sitten, mä muistan, että 25 vuotta sitten, niitä ensimmäisiä aikoja, kun esimerkiksi munkin äiti... niin kuin kävi kaupassa ja yritti niin kuin löytää esimerkiksi, niin esimerkiksi munakoiso oli jotain ihan täysin niin kuin käsittämätöntä.
Joo, todellakin.
Et mä muistan siis semmoisenkin hetken, jolloin meidän lähikauppaan oli tullut, siis kaveri oli, hän oli jostain syystä, hän oli tullut kilo munakoisoa. Ja sitten ne oli ollut siellä, ja sitten se ei tiennyt, mitä sillä tehdä. Ja sitten mun äiti kävi kysymässä, että paljon noita hintaa on, sitten se kaveri oli silleen, että no, en mä osaa, kun en mä edes tiedä, mitä nämä on. Ja mun äiti sanoi, että no okei, että mä halutaan ostaa noin. Ja sitten se oli niin kuin, että no mihin sä käytät ne? Että laitat sä ne raakana johonkin salaattiin. Mä olin sinne raakana, kuka ei me laittaa munakoissa, yritäpä syödä tätä raakana. Niin sitten he sopi mun äidin kanssa tällaisen, että mun äiti tekee siitä niin kuin ruuan ja vie tälle kauppiaalle.
Oikeesti?
Joo, ja sitten aika kun se kauppias maistoi sitä, se olisi, että tämä on ihan sika hyvä. Joo. Ja sitten sen jälkeen se oli aina sillä tavalla, että mun äiti jo... Esimerkiksi lihan kanssa oli tismalleen sama ongelma. Esimerkiksi lampaan liha Suomessa, ainakaan Helsingissä, se ei ollut kovinkaan yleistä. Niin sitten hän kävi semmoisessa tietyn lihakauppialla, joka aina sitten toi ja silloin tällöin ja, niin kuin sitä lihaa. Ja tässä on ehkä kaikista hirveä tarina. Iranissa syödään semmoisella, niin kuin, ootko Norjassa ikinä syönyt porsaanpäätä? Etkö? Siis siellähän se on semmoinen, niin että siellä syödään porsaanpää. Niin Iranissa on vähän samantyyppinen ruoka, se on lampaanpää.
Niin
muistan semmoisen hetken, jolloin mun äiti laittaa mulle viestiä, että Ali, voisit sä käydä sanomassa sille lihakauppiaalle, että me tarvitaan lampaanpää. Ja sitten mä menin sille kauppiaalle, ja mä sanoin, että hei, me tarvitaan lampaanpää. Sitten kauppias katsoo mä tälleen, että mihin te sellaista tarvitte. Mä sanoin, että me annetaan...
Tekee ilmoituksen poliisille.
Sitten se oikeasti mietti tälleen, sitten se kysyi mut vielä tälleen, että tuleeko tämä johonkin uskonnolliseen rituaaliin?
Niin just.
Mä sanoin, että ei, kun me aletaan syödä tämä lampaanpää. Sitten se, miten te meinaatte syödä? Mä sanoin, no mun äiti paistaa sen, sitten se keittää sen, sitten se tekee sitä niin syytty. Älä nyt viitti. Seuraavaksi varmaan haluat jotain lampaa verta. Mä sanoin, että itse asiassa joo.
Seuraavalla listalla.
Seuraava juttu, koska me tarvitaan yhtä ja toisen juttuun sitä verta. Okei. Meille ei tule niitä. Mä sanon, okay, ei sitten. Mutta asiat on muuttunut tosi paljon. Suomessa nykyään niin kuin ruokakaupasta, kun kävelet sisään, sieltä löytyy vaikka valtavasti kaikennäköisiä juttuja. Mutta sitten sen ongelmana on just se, että ne tulee vähän ehkä raakana ja sitten ne tulee aika kaukaa, niin se ei ole kovinkaan ekologista.
Joo. Mutta hauskaa, kun sä mainitsit tuon munakoison. Muistatko ensinnäkin, kun mä oon ollut lapsi, niin silloin koulussa alkoi olemaan raastepöydässä, niin just raakaa kesäkurpitsaa. Se niin kuin jotenkin kurkku korvattiin sillä kesäkurpitsalla. Ja se oli ihan kauheata, kun eihän se niin kuin sillä lailla maistunut yhtään millekään. Ja sitten tuli munakoisa ja näin. Ja sitten alkuunsahan ne oli kaupoissa just jotenkin niin kuin tämän kokoisia. Se on siinä kauhean iso ja näin. Ja nyt, kun on tullut ulkomainen kauppaketju Suomeen, niin se, mikä siellä on äärimmäisen hyvä esimerkiksi, niin on just se, että siellä ilmeisesti, en tiedä, onko ostajat sitten niinku keski-eurooppalaiset, ne tietää, että minkälaisia, tai etelä-eurooppalaiset, ne tietää, että minkä kokoisia esimerkiksi munakoison ja kesäkurpitsan pitää olla, että se on hyvä. Se on semmoinen niinku pikkainen ja napakka ja näin, että kun kesäkurpitsakin kasvaa isoksi, niin sehän on semmoinen puiseva ja kuiva ja tosi ikävä. Niin tavallaan, että miten ollaan siirrytty jo sieltä, se, niinku, kun ei osata edes laittaa ja käytetään just niinku kesäkurpitsaa kurkun tapaan, kun se näyttää vähän kurkulta, niin ollaan kuitenkin siitä tultu jo aika paljon eteenpäin.
Onneksi. Kuuntelut Alishouta, tämä on Yle Puheen, mulla täällä Teresa Välimäki vieraana. Mä olin luvannut itselleni, mä en puhu ruuasta niin hänen kanssaan. Me ei ole tehty mitään muuta kuin puhuttu ruuasta.
Puhutaan jostain muusta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Mitä?
Mä rupesin riisumaan.
Okei, joo.
Kun sovittiin, ettei puhuta enää ruuasta, niin mä ajattelin, että mä riisun.
Sä riisunut sitten tässä. Se on ihan fine. Mutta me ollaan puhuttu kyllä nyt erittäin paljon ruuasta. Mutta puhutaan siis, eli siis tämä ruokala oli sellainen ohjelma, jota kautta sä sitten päädyt tähän ruokastailisti puolelle ja sitä kautta sitten perustit oman yrityksen.
Ja mä tutustuin silloin tietenkin ihan hirveästi ihmisiin, kun aloin ihmisiä. Että Viisa Nurmi ja nykyään edesmennyt jo ja Antti Vahtaraha oli mun pomoja sitten, että jossain vaiheessa. Ja sitten tietenkin just Sukki Jyrki ja Tuomisen Saku, jotka oli siinä ympyrässä mukana silloin ja noissa firmoissa ja muuta. Niin kun tavallaan se oli ihan mieletön niin kun paikka olla
Mut
töissä ja oppia.
Mutta tämä oli sinänsä niin kuin pioneere, jos miettii sitä,
että
kuten sanoin tuossa aikaisemminkin, niin vaikutti ainakin siltä, että no esimerkiksi jos katsoo jotain niin kuin 70-luvun tai 80- tai 90-luvun alkupuolen näitä nimenomaan siis TV-puolet, TV-kokkijuttuja tai reseptikirjoja tai tällaisia. Ne kaikki vaikutti semmoisilta, että näitä mä en pystyisi ikinä tekemään. Mutta sitten tuli täällä niinku tämä uusi sukupolvi, että me pystytään tekemään ihan mitä tahansa, joka on johtanut siihen, että meillä on tällä hetkellä olemassa siis ihmisiä tässä maassa, jotka kokevat, että he ovat parempia kuin moni huippukokki, he ovat katsoneet Tommy Björkin kaikki ohjelmat.
He
tietävät, mikä on kalakastike.
Kyllä, ne tietää.
Ja sitten ne menee erinäköisiin ravintoloihin ja siellä ne hengailee ja arvostelee sitä ruokaa.
Joo, kyllä. Se on jännä juttu. Mutta se on myös jännä juttu, miten kauan tuo ruoka on pysynyt tavallaan niinku semmoisessa keskiössä ja puheissa ja koko ajan vaan enemmän. Ja nyt niinku tavallaan huomataan, että se johtaa totta kai siihen, että sitten on pakko löytyä niinku tavallaan lisää puhuttavaa ja lisää kokeiltavaa ja näin. Ja sen takia alkaa tulla hirveästi erilaisia kaikkia trendejä ja ruokavalioita ja kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin ideologioita sen ruoan ympärillä, mikä on tätä päivää ja niin kuin tavallaan ehkä ikävimmillään johtaa just siihen, että on 100 hengen häät, missä on 27 erityisruokavalioa tai jotain tämän tyyppistä, mutta se on kiinnostavaa, että se on niin keskiössä. Ja sitten toisaalta voidaan sanoa edelleen, että sekin ruoka-aineympyrä, mikä me ollaan joskus ala-asteella opittu tai lautasmalli, niin toimii tänäkin päivänä. Että jos ihmiset söis sillä lailla, niin se olisi aika terveellisesti.
Miten paljon sä ylläpidät sitä kotona sit lasten kanssa nimenomaan tätä ruokaympyrä-ajatusta?
En mä tiedä niinkään ruokaympyrä, mutta lautasmallia esimerkiksi. Niin. Kyllä meillä on siis, että meillä on sitä lihaa tai kalaa tai näin, ja sitten meillä on jonkunnäköinen hiilihydraatin lähde. Siinä on toki vaihtoehtoja paljon enemmän muitakin kuin riisipasta ja peruna, että sinne löytyy niin kuin kaikkea muutakin. Ja sitten meillä on tosi paljon kasviksia, meillä on aina, ja sitten meillä on hedelmiä tosi paljon. Se on hauskaa, mun teini-ikäinen tyttäreni, joka on nyt täyttää 16 tässä syksyllä, niin sanoi, ja mä ajattelin, että se on ihanaa, että ne oppii, kun ne käy kavereilla, ja miten niin kuin erilaisia koteja ja just keittiöitä tai jääkaappeja ihmisillä on, että kun se sanoi, että nythän on niin kuin tajunnut, että meillä on aina kaikkea. Että kun on kavereita, joille niin kuin, että ei ole silleen, että niiden frendeillä on vanhemmat jättää keittiön ehkä rahaa, että käy ostaa, jos sulla on nälkä, niin jotain. Ja meillä on aina jotain.
On aina,
mikä on tietenkin niin kuin johtanut siihen, että miksi meillä ei ole mansikoita ja miksi meillä ei ole tuoreita. Että sitten kun on kaikkea aina, niin sitten aina jotain puuttuu mukaan. Niin.
Äiti, miksei tällä meillä ole cashew-pähkinöitä?
Joo, no meillä on kyllä niitä pähkinöitäkin aina.
Onko?
Joo,
No,
et meillä on ollut jo vuosi, että meillä on aina olohuoneen pöydän, meillä on kuppi niin kuin pähkinöitä ja siitä voi. Että tavallaan just tämä, että sillä lailla se on mulla jotenkin tuolla selkärangassa. Että joo, mä herkuttelen, kyllä.
Miten sä herkuttelet?
No siis mä irtokarkit on mun pahne.
Onko? Joo. Mikä on semmoinen? Mikä on semmoinen irtokarkki, josta...
No ihan, siis kaikki. Siis me just viimeksi eilen lapset meni isälleen, niin käytiin heittämään ne kaupunkiin, niin sitten takaisin tulla matkalla ajetaan Filmtownin kautta, että saadaan niinku kauhean säkkimässyä. Ja se on siis ihan tarkkaa.
Kova, pehmeä.
Että jos joku sekä että salmiakki on niinku suosikki, sitten pitää olla just tämmöisiä vähän sitkeä, tämmöisiä vähän viinikumityyppisiä hedelmäjuttuja. No mutta siis joo, se on laaja skaala. Mutta sitten on selkeästi sellaisia, mistä mä en pidä.
Mikä on sellainen?
No kaikki nämä tällaiset vähän niin kuin vaahtokarkkityyppiset tämmöiset, mä en niistä tykkää ollenkaan.
Häpeä. Häpeä, Teresa. Häpeä.
Paitsi yksi paikka, missä vaahtokarkit on tosi hyvin, niin on nämä Rocky Road, tämmöinen suklaa, tai sitten nämä tämmöiset, mitä jenkeissä tehdään, että grillataan sitä vähän sitä, ja sitten sinne keksin väliin, niin se on hyvä, semmoiseen se sopii.
Kyllä, ne on mainioita. Mutta sä sanoit tuosta, että lapset sitten vaatii. Mikä on sitten niinku sun, sanotaan näin, meillä on kaikilla kaveripiiri, ja siellä saattaa olla erilaisia ammattikuntia. Mulla on esimerkiksi mun veli on lääkäri, mikä tarkoittaa sitä, että aina kun on joku, jolla on luomi, niin sitten soittaa mun veljelle sille, että hei, mikä tämä luomi nyt tarkoittaa. Niin oot sä semmoinen, niin että ammattistakia, niin sit sä saat tiettyjä puheluita.
Joo,
oikeasti,
kyllä.
Minkälaisia ne on?
Ei, kyllä, siis ihan siis laidasta laitaan, mutta et saattaa just sanoa, että moi, että mä ostin muutaman tämmöisen entrecote-pihviä, ja mä oon nyt tuossa grilli on jo päällä, että mitä mä teen.
Niin.
Että mitä mä teen niille. Ja, tai sitten saattaa olla, että hei, mä söin silloin sun luona sitä yhtä sitä juttua, että mitä siinä oli.
Mutta tulee tällaisia niinku emergency-puheluita silleen, että hei, nyt mulla on semmoinen tilanne että mä oon laittanut
on varmaan tullut
sokeri suolan tilalle.
Ei ehkä sellaisia. Sellaisia on vaikea pelastaa.
Sitten sä oot sen, pese se liha.
Joo, heitä roskia, aloita alusta. Joo, nämä on just aina sellaisia, että on tämmöisiä näitä legendoja, että jos tulee liikaa suolaa johonkin keittoon tai kastikkeeseen, niin heitä sinne perunaa, että se imee sen suolan, niin ei toimi, voin kertoa. Että kyllä se sitten, että jos oikeasti sekoittaa suolaa ja sokerin, tai vaikka jossain leivonnassa, että tulee 3 desi suolaa, 3 desi sokeria sijasta, niin ei sille voi kyllä enää tehdä mitään, että jossain määrin hän varsinkin tuolla niin kuin suolaisessa ruoanlaitossa pystyy niillä tavallaan suolaisen makeen happamaan ja karvaan sillä niin kuin tasapainolla pystyy jonkun verran korjaa, että jos jotain niistä on tullut vähän liikaa, niin sitten pystyy sitä viilaamaan sillä lisäämällä niitä muita tai näin. Mutta kyllä sitten jossain kohtaa ylitetään raja sillä lailla, että ei pysty.
Koska mulla on siis... mä oon ehkä niinku viimeisen 2 vuoden aikana nyt tehnyt ruokaa paljon enemmän kotona ja yrittänyt opetella sen ruoan tekemisen. Ja mä oon 2 kertaa joutunut itse soittamaan aina mun kokkikaverille semmoisessa niinku ihan paniikkitilanteessa. Toinen oli semmoinen tilanne, mä niinku soitin hänelle silleen, että moikka hei, pitikö tää kala laittaa tuonne uuniin, oliko se 170 astetta vai 270 astetta? Sitten sanoo, no 170 astetta. Ai jaa, mitä tapahtuu, jos se on ollut 270 astetta? No se on ihan kuiva varmaan. Ai jaa, okei. Okay. No
ei tässä muuta.
Joo, ei tässä muuta. Kiitti sulle.
Äkkiä uunille.
Sillä, että okei, tämä oli tässä sitten. Mutta tällaista tapahtuu. Mutta minkälaisia odotuksia sitten sulla esimerkiksi niinku lapset, minkälaiset, niinku, kun he tulee kotiin, niin onko niin sitten sillä tavalla, että nyt... Mulla on kavereita mukana ja äidin on parasta tehdä semmoista niinku täydellistä ruokaa.
Ehkä niillä on jotain, tai sitten niillä on jotain suosikkeja just, että jos tulee pojalle niinku yökavereita, niin äiti voiko se tehdä itse pizzaa tai jotain tällaista. Että niillä on semmoisia suosikkeja, mutta en mä usko, että ne kauhean huolissaan on siitä, että meillä kukaan olisi koskaan varsinaisesti huonosti syönyt kavereista.
Okay.
Mutta kyllä mä luulen, että ne on vähän tietyllä tapaa silleen pilalle passattuja sen ruoan suhteen, että niillä on kyllä ehkä itsellään se vaatimustaso jossain kohtaa, paitsi että tämä mun myöskin teini-ikäinen poikani niin on kyllä muutaman paikallisen pizzeria vaki-asiakas.
Niin, että ei aina
ei kelpo. Ei ole silleen, niin, että ei ole silleen, että meillä ei syödä sitä ollenkaan.
Menekään sinne paukuttelemaan heikselle, että tiettäkö, kun mun äiti on?
En mä usko. enemmän.
Mä syön huomattavasti parempaa ruokaa kotona. Mä
no kyllähän itse niitä aina kaverit ja koulussa aina niin oletetaan, että te varmaan syötte aina tosi hyvin. Ja
joo.
Tosi ja sit, kun mut kyllä mä nyt luulenkin, että me syödään aika hyvin.
Joo. Joo. Mutta varmaan koulussakin on sellaisia tilanteita, että kun menet sinne, kaikki ne keittiötädit katsoo sillä tavalla, että ei, älä tuu tänne, älä tuu puhumaan meidän kaatereissa. Please, me pois.
En mä usko.
Koska mä itse yritän aina saada kaikki ihmiset puolelle, tai omalle puolelle sillä, siten, että teen ruokaa.
Niin.
Eli just kotona. Kotona. Vitsi, me ollaan taas puhuttu ruoasta, mutta niin, se ei haittaa. Nimittäin kuuntelet Ali Showta ja tämä on Yle Puhe. Ja Ali Show on siinä mielessä mielenkiintoinen, että mä lupaan aina kaikkea, mitä en tule tekemään. Mutta todellisuudessa minä tulen niin tekemään, koska se on minä. Ja minulla on täällä vieraana Teresa Välimäki. Ja me ollaan juteltu Teresan kanssa kaikista ihanista asioista. Muun muassa siitä, minkälainen on semmoinen, miten te voitte pelastaa ruoan, jos on ollut 270 asteisessa uunissa. Sitä ei voi pelastaa. Mitä sä meinaat seuraavaksi tehdä? Tai sanotaan näin, että sä oot siis ollut yrittäjänä ja sä oot tehnyt kaikennäköisiä asioita nimenomaan siinä ruuan puolella, mutta mistä sä jäät eläkkeelle?
No, hyvä kysymys. Mä nimenomaan pohdiskelin sitä tuossa yhden ystävättäreni kanssa tänä viikonloppuna, kun hän oli meillä kylässä. Mä sanoin, että mä en usko, että mä jään eläkkeelle tästä työstä, missä mä nyt oon, silleen, ainakaan ihan niin kuin juuri sellaisena kuin se on nyt. Tuossa mainittiin ruokala, että mä olin ruokalassa silloin 2002, menin sinne töihin ja mä olin siellä sitten 5 vuotta. Ja sen jälkeen silloin 2007 sitten, niin me mun nykyisen kollegan kanssa perustettiin tämä meidän nykyinen firma. Joka tavallaan tekee tietyllä tapaa jo niitä samoja juttuja osin, mitä me tehtiin jo ruokalassa. Eli tehdään paljon sitä sisällöntuotantoa ja ruokakuvaa, reseptiikkaa ja niin edelleen. Mutta sitten ollaan vähän laajennettu tosiaan sinne niin kuin elintarviketeollisuuden puolelle sinne tuotekehitykseen ja erilaisiin lanseeraustilaisuuksiin ja näin. Että oikeastaan tehdään kaiken näköistä, mikä liittyy ruokaan. Että ainoa mitä meillä ei ole, niin meillä ei ole sille varsinaista ravintolaliiketoimintaa. Ja sitten usein törmää just siihen, että ihmiset, että miten sä voit niinku olla yhtään niinku koskaan kyllästynyt sun työhön, kun se on niin monipuolista ja mielenkiintoista ja muuta, mutta se on ollut sellaista niinku jo monta vuotta ja tavallaan niinku tietyllä tapaa niitä samoja asioita mä oon tehnyt hirveän pitkään. Ja totta kai aina silloin tällöin, niin kun yrittää keksiä uutta reseptiikkaa tai miettiä, että miten tekisi jonkun kuvan uudestaan, että on tiettyjä asioita, mitä sun täytyy tehdä vuodesta toiseen. Esimerkiksi jouluaikaa, niin kyllä se kinkku on tehty jo niin monta kertaa, että meillä ei kyllä kotona niin kuin kinkkua enää ollut vuosiin. Että mua ei enää jaksa se kiinnostaa sillä lailla ollenkaan ja muuta. Niin nyt ollaan just tässä hetkessä, kun nyt satut sitä tosiaan kysymään, niin vähän semmoisessa niin kuin risteyskohdassa, että mä tässä just kovasti niin kuin mietin ja vähän petaan niin kuin ehkä tulevia vuosia ja mietin, jossain määrin mietin sitä just, että jäänkö tosiaan tästä eläkkeelle vai voisiko tätä asiaa vielä kehittää. Ja tarkoitus ei nyt ole se, että mä lähden, että mä vaihan alaa, että mä ryhdyn bussikuskiksi tai puusepäksi tai putkimieheksi tai näin, että täytyy kokonaan vaihtaa, vaan että mulla on sellainen olo, että tässä mitä mä nyt teen, niin mä voisin vähän jotain kulmaa 2-3 niin kuin terottaa, että mä niin kuin enemmän hankkisin sitä ekspertiisiä niin kuin johonkin suuntaan. Et nyt ollaan oikeastaan siinä pisteessä ja mä tässä opiskelin jo vähän tuommoista ravintovalmennusta, että on myös nykyään ravintovalmentaja ja nyt sitten mä oon aikanaan päässyt 15 vuotta sitten mä oon päässyt yliopistolle ja saanut siellä kerättyä kokonaiset 3 opintoviikkoa. Ja joo, jotka on vanhentunut.
Onko?
On. On. 10. vuodessa joo meni. Mutta nyt mä oon tässä tämän kevään aikana mä oon tehnyt semmoisen prosessin, että mä oon nätisti ottanut hatun kouraan ja ollut yhteyksissä yliopistolle ja käynyt siellä puhumassa nätisti ja täyttänyt monta lomaketta ja saanut sen mun opiskeluoikeuden takaisin.
Okay.
Ja nyt olisi tarkoitus yhdistää tähän yrittäjyyteen ja työn tekemiseen niin toi opiskelu.
Jännittääkö palata takaisin opiskelemaan?
Kyllä mä vähän jännittää, joo. Joo, mulla oli jo silloin, kun mä sitten yritin siellä aina jossain vaiheessa vähän käydä, että mulla oli lapset oli pieniä ja mä haaveilin jotenkin. Itse asiassa just silloin, kun mä menin ruokalaan töihin, niin mun piti oikeasti mennä yliopistolle. Ja tota, meidän Aku oli silloin ihan vauva ja näin. Ja mä meninkin sitä aina silloin tällöin sinne yliopistolle jonnekin luennolle, niin tota, vähän nukuin. Mm. Se oli ihanaa.
Eikö ollut?
Joo, ei ollut lapsia, ei mitään. Oli vaan se luento. Suoma ja aika. Mukava semmoinen pehmeä auditoriojakkara ja sitten mä nukuin. Joo.
Ajattelin, että sä olisit voinut jatkaa sitä, sä olisit nyt valmistunut.
Niin,
sä olisit voinut nukkuessa. Kyllä, joo. Koska ainahan sieltä pääsee läpi.
No se on ollut mun suuri huoli, että mulla on sellainen olo, että mä en pääse mistään enää läpi.
Niin.
Sen takia mä kävin tämän ravintovalmennuskurssinkin ja mun piti testata, että pääseekö mä edes siitä läpi, että pystyykö mä enää näillä kilometreillä.
Koska kaikista, niin, koska kaikista pahin skenaariahan olisi semmoinen, Teresa, mä, ainakin minulle itselläni olisi se, että jos mä olisin vastaavallaisessa tilanteessa, olisi niin kuin tämä, että mä olisin jossain, sitten mä tulisin kotiin, sitten mä joutuisin kysymään mun teinilapsilta. Apua kotiläksyjen tekemiseen.
Joo, se voi olla niin. Edessä kuule.
Oisko paha?
Joo, matikassa ainakin esimerkiksi.
Niin, sitä... Niin
joo, eihän mä muista enää mitään. Mm. Ei mitään.
Siis ihan perusasiat.
Ihan perusasiat.
Niin, ne unohtuu täysin.
Joo, en mä pysty niitä jeesaamaan.
Sitten sä menet kotiin ja sitten siellä on silleen, että hei, tulisit sä rakas auttamaan. Ja sitten siellä on 16-vuotias nassikka, joka tulee sinne, äiti, come on, he oikeasti.
Niin, tämä on niin helppo.
Tämä on niin helppo. Miten sä et voi tajua tätä?
Joo,
niin.
Joo, näin tulee todennäköisesti käymään.
Joo, mutta tuleeko sinulle sellainen niin kunnon, sellainen, sanotaan, opiskelubilehiiri taas?
Ei tuu, koska siis mä sitten kysyin, että no, että kun mä käyn töissä kuitenkin ja oon yrittäjä ja muuta, niin tota, että onko 5 vuotta ihan niinku utopistinen tota tavoite valmistua niinku ollenkaan, niin se sanoi se ihana rouva siellä laitoksella, että ei, kato, kun sul jää kaikki se sosiaalinen pois. Että kun sä et käy yhtään niissä bileissä ja muuta.
Minkälainen on? Ei, toi on hirveet. Olisi sanonut, hei, mä oon tehnyt, mä haluun, siis kai sä nyt haluut bilettää niiden 18-vuotiaiden kanssa. Oisahan se ihan järjetöntä, Teresa, oikeesti.
En mä tiedä, haluuks mä enää.
Siis,
mä oon niin vanhakat.
Ethän ole, sä alussa sanoit, että ikä on vaan täällä niin, päässä, se on suhtautumiskysymys. Niin nyt sä voit mennä sinne ja bilettää. Bilettää 18-vuotiaiden opiskelijoiden kanssa, joilla on elämä vielä edessä.
No katsotaan.
Niin.
Mä raportoin sulle.
Mutta lupaa mulle tehdä se semmoinen juttu, että susta ei tule sit se, niinku, se vaivaannuttava vanhempi opiskelija, joka istuu siinä kulmassa, vetää hirvet kännit ja on sille te ette tiedä, mitä te on vielä luvassa.
Niin justiin.
Tämä elämä on vaan.
Antakaas, kun täti kertoo.
Niin.
Joo.
Mutta nyt kun sä oot palaamassa...
Meinaat sä, että jos juhlitaan, niin sit juhlitaan kunnolla ja ollaan iloisia, että yhtään ei saa ruveta
se sitten. Olisi niinku hyvä. No, niinku, Terässä Välimäki,
jos mä
haalarit päällä.
Mä oon aina inhonnut niitä haalareita.
Etkä?
Oon.
Miksi?
En mä tiedä.
Haavis Amandan niin kun lakittamisessa vappuna. Terässä Välimäki, haalarit päällä, lakki kädessä tai lakki päässä ja sitten semmoinen kuin...
Mä en ole siitä lakistakaan koskaan. Siis... Mä en ole ikinä ollut sen jälkeen, kun mä oon ite tota, sinä päivänä, kun mä oon sen lakin saanut päähän, niin mä oon sen jälkeen laittanut sen kerran. Ja se oli silloin, kun musta otettiin ylioppilaskuvat.
Susta kuitenkin otettu on. Se. On. Mä en edes tiennyt, että sellainen pitää ottaa.
Etkö?
En.
Okei.
Okay. Mä en edes tiennyt.
Mutta mulla otettiin, mä menin mun ystävän valokuvaajan kanssa, me mentiin Porkkalanniemeen ja tota, otettiin ulkona ne kuvat. Et se oli silloin aika paljon vielä pitäydyttiin näissä tämmöisissä studiokuvissa. Nykyäänhän on kaikenlaisia virityksiä ja muuta ja niin kuin tälleen, mutta silloin jo... Joo, kyllä semmoinen pitää ottaa. Rippikuva musta jo.
Meidän me odottamaan sitä 7 päivää lehden päivitystä. Teresa Välimäki, haalarit päällä vappuna lähti.
Tietenkin, jos hinnasta sovitaan, että paljon siitä saa, että pistää sen A haalarin, B lakin, C menee sinne vielä,
menee sinne
paikan päälle.
Joo. Mikä olisi sellainen, minkä sä et todellakaan haluaisi enää kokea opiskelijaelämässä?
No tämä just mitä tässä puhuttiin.
Joo, tämä oikein, on se, mitä on se. Niinku, esimerkiksi joo, se niinku opiskelijaruokala juttu.
Ei, kyllä mä ruokala menen mielellään.
Oikein?
Joo.
Pystytkö sä syömään siellä ihan
no,
sitä?
No katsotaan.
Mikä on sun
mullahan
mielikuva
on
siitä? Mikä
että,
on se?
Että esimerkiksi mä oon nähnyt semmosia sairaalaruoka-annoksia, mitä niin. Mä en niinku rehellisyyden nimissäni olisi pystynyt laittaa suuhun, että se on kai kun tekee tällaista työtä, että se maistaminenkin on osittain niin kuin osa, iso osa sitä duunia, niin tota, toi suu ja makuaisti, nielu on aika herkkä, että jos sinne menee jotain sellaista, mikä niin kuin on niin kuin millään tavalla vastenmielistä, niin tota, hissi tulee kyllä nopeasti.
Tiedätkö Teresa, miten ylimielisen toi kuulosti? mun nielu on herkkä.
Se on. Tiedätkö, mä en pysty katsoa edes. Ei se ole ylimielistä.
Ei.
Se on suurta viisautta. Suosittelen monelle, että jos näkee jotain vastenmielistä, niin kaikki ei tarvitse syödä.
Niin.
Niin,
jos lapset kuuntelette tämän, niin älkää kuunnelko tätä. Hän ei tiedä, mitä hän puhuu. Kaikkea pitää maistaa. Jopa vastenmielisiä juttuja.
Niin justiin. Mm. Joo. No siis mä en pysty katsoa esimerkiksi tämmöisiä nämä pelkokerroin ohjelmat, missä syödään jotain porsaan peräreikää tai jotain tällaista, niin mulla tulee, kun mä katson, niin. Et, tai joku laittaa jonkun hyönteisen, jonkun elävän madon, mikä tirskahtaa jotain liejua, kun sen purasee, niin siis mulla tulee semmoinen yökkäysrefleksi, mä en pysty niitä katsoa, puhumattakaan siitä, että mä laittasin omaan suuhun.
Mm.
Muuten mä oon kyllä kaikki ruokainen. Ja mä maistan.
Mut kenen suuhun
mua
laittaisit?
kenen
suuhun laittaisit?
Jätetään se
sanoa. Ah, okei. Okay. Tämä olisi ollut mielenkiintoinen. Nyt se olisi ollut tunkeassa esimerkiksi välillä mun teinien suuhun. Sehän olisi hyvä tällainen liiku, että eikö se olisi aika hyvä tällainen?
Muuten. Niin. Mä oon aina miettinyt, kun on hirveän vaikea niin kuin rangaista.
Niin.
Kun ei halua käyttää fyysistä väkivaltaa ja kaikki tämmöiset rahalliset on niin kuin käytetty jo moneen kertaan, niin toihan onkin hyvä.
Niin,
jos
niin
kuin et sä tee, niin sun aamupuurossa on kastemato tai jotain.
Niin, saat syödä kastemadon aamulla.
Näin justiin.
Niin saat syödä.
Ruuvipenkkiä.
Ja vielä sille, että käyt itse hakemassa sen.
Näin justiin.
Koska mä en tiedä, oliko teillä aikoina. Mulla oli siis mun isoäiti, hän on nyt lepää rauhassa, tai levätköön rauhassa, niin hänellä oli semmoinen, että aina kun me tehtiin jotain pahaa, niin hän sanoi, että nyt saatte vitsasta, käy hakemassa mulle joku toi.
Niin, että se pitää itse hakea. Niin
joo, semmoinen, että käy hakea itse kastemato,
joo,
minkä
ja
syöt.
Joo.
Sehän olisi tosi niin hyvä. Oli. Sitten jos se tuo joku semmoisen pienen, se ei missään käy tapauksessa. Ei. Että nyt käyt hakemassa semmoisen kunnon jättiläisen. Kuuntelet Alisoota tavan Yle Puheen. Ja mun ja Teresa Välimäen kuva löytyy parakaan Yle Puheen kaikista sosiaalisen median kanavista. Ja se on semmoinen jumalallinen kuva. Käykää katsomassa ja kommentoimassa tuota kuvaa. Ja jos mä katson itse tätä kuvaa parhaillaan, niin mä oon kyllä... Onneksi Teresa olet tässä piristämässä
onneksi
tätä kuvaa.
Onneksi mun ei tarvinnut olla nyt ilman paitaa.
Kyllä. Teresa, jos 18-vuotias Teresa Välimäki kävelisi sua nyt tuossa kadulla vastaan, niin mitä hän sanoisi sinulle?
Mulle?
Niin.
Tämä aina kysytään niin päin, että mitä sä sanoisit
joo
sille. Mitä hän sanoisi mulle? Että hyvin sä oot vetänyt.
Hyvin?
No joo.
Onko sä ollut mitään semmoista, mistä hän kritisoisi sua? Onko sä ollut jotain sellaista, että okei, että...
No joo, ehkä nyt sitten tulisi jotain tällaista, että olisit voinut hoitaa sen yliopistohomman niin kuin vähän aiemmin.
Mm.
Mutta mä en ole sellainen tyyppi, että mä kauheasti olisin jäänyt jossittelee, että olispa pitänyt. Tai, et kaikkea sitä on tullut niin kuin mukailtua ja ryssittyä matkan varrella, mutta mä en oikein jää niihin niin kuin silleen miettiä. Ja mun mielestä ne jotenkin vähän kuuluu, että mähän en olisi mä, jos ei ne olisi tapahtunut niin kuin... Niin tämä 18-vuotias ei voi tietää, että mä luulen, että hän olisi ihan.
Mut koet sä, että sä oot elänyt sen niin kuin sen 18-vuotiaan Teresan.
Ehkä se kehottaisi mua juhlimaan vähän enemmän.
Oikeesti?
Joo, semmoinen.
No nythän se, kato, nyt alkaa yhdistymään. No nyt, kato, nyt alkaa yhdistymään. Me tullaan näkemään vielä Teresan.
Olen juhlinut, mutta niin kauheasti. Joo, en mä niin hirveästi. Ja sitten tietty, mähän on nykypäivään ajatellen, niin mähän saanut mun lapset aika aikaisin.
Mm.
Et mun kaveripiirissä monella on niinku hirveän paljon nuorempia lapsia kuin mulla.
Mutta eikö se ole hyvä? Kun mä yritän miettiä sitä, että sä niin kuin itse sanoit, sä oot täytänyt 40 ja sulla on 2 teini-ikäistä lasta. Siinä vaiheessa, kun mä täytän 40, mun lapset on vasta 10.
Joo, on. Joo, mä oon sanonut, että kun he muuttaa kotouta, niin mä lähden vaihto-oppilaaksi.
Niin.
Niin, nythän se on mahdollista.
Se olisi. Niin. Mikä olisi semmoinen maa, mihin lähtisit vaihto-oppilaaksi?
No siis...
Ruotsi. Et ole menossa mihinkään Ruotsiin.
En mä ole Ruotsiin menossa. Mä oon sellainen, niin kuin aina kysytään, että kun ruokalalla on ihmisiä, joilla on niin kuin aina se, että no minkälaisesta keittiöstä sä oot niin kuin ponnistanut, niin kyllä se ranskalainen keittiö on aina ollut mulle sellainen... semmoinen klassinen, ei oikeastaan se Ranskan uusi keittiö, vaan semmoinen klassinen ranskalainen keittiö, niin jonnekin Etelä-Ranskaa mielelläni voisin lähteä, että jos siellä olisi joku perhe, jolla olisi joku rantatalo ja vapaa yksiö siinä, niin mä voisin lähteä heille vaihto-oppilaaksi.
Sinne.
Tai sitten mä voisin lähteä jonnekin itään. Tai Australia kiinnostaisi myös.
Oh, mikä australialainen keittiö?
Mä en ole ikinä käynyt siellä. Sen siis takia. Mitä
sä teet siellä?
Mutta miksi mä menisin tekemään sinne ruokaa?
Kenguru.
Mä menen vaihto-oppilaaksi.
Niin.
En töihin.
Sä menet bilettää sinne.
Niin.
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 Sä menet tekemään sen, mikä se 18-vuotias niin. Teresa Välimäki niin. olisi halunnut, että
niin.
sä teet.
Ja mä luulen, että jos mä sit lähden vaihto-oppilaaksi, niin kyllä sit alkaa se niin kuin, että sit täytyy kyllä jotain kanssa saada, että joo, voi tehdä ruokaakin ehkä ja näin, ja nauttii niistä ihanista raaka-aineista ja muuta, mutta kyllä sit täytyy kanssa tehdä jotain muuta.
Mm. Mulla oli vieraana täällä siis perjantaina Rita Tainola, ja hän olisi halunnut kysyä sinulta, että mitä suomalaisen naisen tulisi syödä, jotta säilyisi vyötärö, minkä vastaisit hänelle?
Tai mitä ei pidä syödä.
Niin mitä hänen pitäisi syödä?
Niin, no tämä on just oikeastaan vähän sellainen, että melkein mä suosittaisin sitä lautasmallia melkein.
Mm.
Mm. Ja sitten se niin kuin, mä luulen, että mä oon mun habituksessa vähän ärsyttävä monelle, kun mä oon ruoka-alalla ja mä en kieltäydy sinänsä mistään. Mä syön herkkuja ja nautin kuuhovaa juomaa ja niin kuin näin. Ja se ei hirveästi mun varressa sillä lailla näy, niin se on se kokonaisuuden niin kuin hallinta. Ja sit mulla on aika urheilulliset harrastukset. Että se oikeastaan se, että syö monipuolista, puhdasta, laadukasta ruokaa. Ja sitten on sellainen, että mä en niinkään suosit tällaisia vähän tämmöistä niin kuin hiilihydraatiton ruokavalio tai muuta, mutta sitten varsinkin kun naiselle, kun tulee ikää lisää, niin sitten sitä proteiinin määrää voi vähän lisätä sen hiilihydraatin kustannuksella.
Miksei muuta ole sellaista niin kuin vyötärövoidetta? Koska kaikkea muutahan on.
Niin,
ryppyvoidetta tai sitten vyötärövoide olisi aika hyvä.
Joo. Niin, kyllä.
Tai sitten liikkukaa enemmän. Mä en tiedä, kuka tuon sanoi.
Liikkuu,
niin.
Täytyy vähän.
Niin, joo, se on kyllä mä en mulle mitään haju, kuka tämän sanoi.
Mutta tiesitkö, että siis painonhallintahan on 80% ruokaa ja 20% liikuntaa.
Kyllä, nimittäin huominen vieraani, joka tulee käymään täällä. Hänellä on vastaan siis tämä keskivartalo kunnossa. Hän on siis tankotanssin ja street workoutin maailmanmestari Oona Kivelä. Minkä kysymyksen haluaisit esittää hänelle?
Mitä jos putoaa tangolta?
Noin vaan. Tuo on mielestäni erinomainen kysymys. Mitä jos putoaa tangolta?
Ne.
Mitä sitten?
Ne.
Mitä sä kuvittelet, että hän vastaa?
No, hän on niin napakka ja tiukka mimmi, niin se varmaan sanoo, että ei muuta kuin takas tangolle.
Takas tangolle vaan. Mutta tämä oli Ali Show tältä erää. Kiitoksia Teresa siitä, että pääsit mun vieraksi.
Kiitos.
Ja mun ja Teresa. Ei koulu.
Joo.
No, me saatiin ja mä odotan sitä opiskelijabiletystä.
No niin.
Joo. Yes. Pyydät mut sit mukaan.
No mä en pyydä.
Joo.
FBS.
Mun ja Teresan kuva löytyy paraikaa tuosta Instagramista ja huomenna siis Oona Kivelä on täällä mulla vieraana. Ja jälleen kerran perjantaina ollaan sitten Helsingin Kallion Karhupuistossa ja silloin on hauskaa.